Kumekucha Afrika.
Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Ngawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Juni 28 siku ya Jumatano mwaka huu wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa kauli ya rais mstaafu wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi kusema angependa Rais Magufuli awe rais wa Tanzania kwa muda wote imepokelewa kwa mtazamo tofauti na wananchi ikiwemo wachambuzi wa mambo.
Siamini kama lazima ile kauli ya rais ifanywe kazi, ingawa rais ana haki ya kutoa yaliyopo moyoni sana uzoefu wake na mawazo yake.
Na katika habari nyingine, wa Kenya wachambua manifesto za chama cha Jubilee wakati ambapo joto la kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu limepamba moto.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, na unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametuma ujumbe kuwapongeza Waislamu kwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao umegeuka kuwa wenye utata na kubuni wasiwasi mkubwa kuhusu afya yake. Ujumbe huo wa sauti wa dakika moja unaripotiwa kupangwa na wasaidizi kutangaza uzushi wa mitandao ya kijamii kwamba Rais Buhari ambaye yupo mjini London akipatiwa huduma ya matibabu ya afya anataabika namna ya kutamka maneno. Badala yake ukimya wa rais na sauti dhoofu imeongeza hofu ya Wanigeria kwamba Rais Buhari hana nafuu yoyote katika afya yake. Mwandishi wa VOA idhaa ya Kihausa Hassan Maina Kaina anaripoti kutoka Abuja kwamba Wanigeria wengi hawaamini kwamba sauti hiyo ni ya Rais Buhari. Baadhi yao hivi sasa wanadai picha na video za rais huyo ili kuihakikishia nchi kwamba bado yupo hai. Hata hivyo, Baba Aba, gavana wa zamani ambaye alifanya kazi na Rais Buhari katika miaka 1980, alithibitisha kwamba sauti hiyo ilikuwa ya Rais Buhari. Mbali na maradhi yake, chaguo la Rais Buhari kuzungumza lugha ya Kihausa imeleta utata. Wazungumzaji wengi wasio lugha ya Kihausa, hususan wale wa kabila la Ibo na wale wa kabila la Yoruba, wamechukizwa kwamba rais hakuzungumza Kiingereza ambayo ndio lugha rasmi ya taifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amekutana Washington na waziri wa mambo ya nje wa Qatar wiki tatu baada ya Saudi Arabia na mataifa mengine ya Kiarabu yaliyoweka marufuku ya biashara na kidiplomasia kwa nchi yenye utajiri wa mafuta mshirika wa Marekani. Mkutano wa Tillerson na Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani imekuja siku kadhaa baada ya Qatar kukataa madai kwamba Saudi Arabia, Bahrain, Misri na Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu umerudisha vikwazo dhidi ya utawala mdogo kwenye peninsula ya Kiarabu. Nchi hizo nne za Kiarabu zilikuwa hazijarejesha mahusiano wa kawaida hadi Qatar ifikie madai 13, miongoni mwao hayo ni kusitisha uhusiano wake na Iran na kufunga mtandao wa habari wa Al Jazeera unaofadhiliwa na Qatar. Kundi linaloongozwa na Saudi Arabia ilisitisha mahusiano yote baada ya kuishutumu Qatar kuwasaidia makundi ya waasi na kusababisha ghasia katika eneo. Qatar inakanusha madai yote hayo. Waziri Tillerson ameitisha mashauriano miongoni mwa mataifa ya Ghuba kama njia mwafaka wa kujaribu kufikia suluhisho la kidiplomasia kwenye mzozo huo. Vatican inasema askofu mkuu kutoka Mali atateuliwa kuwa kardinali huko Rome leo Jumatano licha ya kadhia ya fedha iliyopo. Kulikuwa na uzushi huko Mali na Rome kwamba Baba Mtakatifu Francis aliamua kutompandisha cheo Askofu Jean Zerbo kwa sababu ya maswali yanayozungumziwa juu ya fedha za kanisa huko Mali. lakini maafisa wa Vatican walithibitisha jana Jumanne kwamba Zerbo atakuwepo kwenye sherehe za leo Jumatano pamoja na wagombea wengine kutoka nchi nne tofauti. Ripoti zinasema Zerbo na maafisa wengine wa kanisa huko Mali wamefungua akaunti za benki zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 13 huko Uswisi. Kufungua akaunti ya kigeni nje ya nchi ni kinyume cha sheria na haijafahamika wazi fedha hizi zilitoka wapi. Askofu mkuu mwingine kutoka Mali aliliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba Zerbo na wachungaji wengine hawana jambo lolote la kuficha, lakini alikataa kutoa taarifa nyingine zaidi. Askofu mkuu Zerbo alisaidia mashauriano ya mkataba wa amani mwaka 2015 kati ya serikali ya Mali na waasi wa Tuareg. Ni mmoja wa viongozi wa juu wa dini ya Kikristo nchini Mali, mahala ambapo idadi kubwa ni Waislamu. Makardinali wengine wanaoteuliwa leo Jumatano wanatoka nchi ya El Salvador, Laos, Spain na Sweden. Polisi nchini Kenya imesema watu 8 wameuawa Jumanne wakati gari kubwa lililokuwa limewabeba lilipogonga bomu la kutegwa ardhini kilomita kadhaa kutoka kwenye mpaka wa Somalia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lucas anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Maafisa 4 wa polisi na watoto 4 wameuawa katika mlipuko huo kwenye kaunti ya Lamu. Amesema hayo msemaji wa polisi. Maafisa wa Kenya wanasema watoto walikuwa wanarejea kutoka shule baada ya sherehe za Eid wakati mlipuko ulipotokea. Shambulizi hilo ni la pili kutokea mwezi huu kaskazini mashariki mwa Kenya. Juni 17 maafisa 4 wa polisi na raia mmoja walikufa katika mlipuko kama huo. Shambulizi hilo linafuatia milipuko miwili ya mabomu ya kutegwa ardhini iliyotokea mwezi Mei inayodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo la Jumanne. Katika mpaka, wanamgambo wa Al-Shabaab wanapigana ili kutaka kupindua serikali ya Somalia inayoungwa mkono na nchi za Magharibi. Kenya inachangia wanajeshi katika vikosi vya Umoja wa Afrika ambavyo vinataka kuondoa uasi. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali limesema litaendelea kufanya mashambulizi huko Kenya hadi nchi itakapojitoa kwenye vikosi nchini Somalia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi wa Republican katika Senate jana Jumanne waliakhirisha upigaji kura juu ya mpango wao wa kuondoa mfumo wa huduma ya afya Marekani, ambapo wa Republican zaidi waliungana na wa Democrat kupinga mswada wa kufuta mpango huo wa huduma ya afya baada ya ofisi ya tathmini bungeni kubashiri kufutwa kwa mpango huo utasababisha mamilioni ya watu kupoteza huduma ya bima ya afya. Kiongozi wa walio wengi wa chama cha Republican Mitch McConnell wa jimbo la Kentucky alisisitiza mapambano ya kufuta mpango wa huduma hiyo ya afya hayajashindwa na kwamba juhudi zitaendelea kufanikiwa mswada kupita katika matumaini ya kuwashawishi waungaji mkono wawe wengi. Wakati huo Senator Mrepublican wa jimbo la South Dakota, John Thune, alisema ratiba ya upigaji kura huenda ikabadilika kidogo, lakini kitu kimoja ambacho hakijabadilika ni kwamba Obamacare inakufa. Wakati ambapo kundi la Islamic State IS likiwa linasambaratika huko Raqqa, wapiganaji wake wanabadilisha mfumo wa mashambulizi na kuwa wenye viwango vidogo vya mashambulizi ya kujitoa mhanga ili kuzuia mapigano yanayofanywa na kikosi cha Syrian Democratic Forces SDF kinachoungwa mkono na Marekani pamoja na mashambulizi ya anga ya ushirika, alisema kamanda wa SDF. Si kama mapambano yaliyopita wakati wanamgambo wa Islamic State IS waliposhambulia vikosi vya mbele vya SDF kwa mamia ya wapiganaji pamoja na mabomu ya kwenye gari. Mkakati mpya wa kundi hilo la ugaidi unajumuisha kutumia makundi madogo ya wajitoa mhanga wapatao 6 au 7 na kusababisha idadi kubwa ya vifo, kamanda wa SDF aliambia Sauti ya Amerika VOA kwenye eneo la tukio.
Yeah.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu maoni mbalimbali kufuatia kauli ya rais mstaafu wa Tanzania Alhaji Ali Hassan Mwinyi kutamka kwamba kama si katiba ya Tanzania, basi angependa Rais John Pombe Magufuli awe rais wa muda wote. Mwenzangu Id Ligongo ameongea na Dr. Godfrey Mnubi juu ya taswira ya kauli ya rais mstaafu Mwinyi kwamba ni ipi.
Hayo ni mawazo ya rais wetu mstaafu, na lazima tutambue kwamba ni rais ambaye amekuwa katika mfumo. Kwa kama katika mfumo hafungwi na maoni yake binafsi. Kwa lakini na imani rais wetu mstaafu ni muumini wa kwanza wa katiba na anaheshimu katiba. Lakini katiba haizuii utoe mawazo yako ulionayo. Kwa na imani rais kama rais kwa mamlaka aliyokuwa nayo kama rais, kwa uzoefu aliyokuwa nayo kama rais na haki yake kama raia wa Tanzania, ana haki ya kutoa wazo lake lote alionalo, ilimradi kwamba liko ndani ya sheria, hajavunja sheria.
Huoni kauli hii kutoka kwa mtu ambaye alikuwa kwenye nafasi ya juu kabisa ya nchi kunaweza kuleta hali fulani ya mjadala wa kutaka kitu hiki kufanyika?
Na imani bado nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba na sheria. Kama rais ana haki ya kuongea chochote anachotaka aongee, ilimradi kiko ndani ya sheria. Sasa sio rais anashinikiza, yeye alitoa mawazo yake anavyoona yeye. Lakini kama taifa ambao kuna utaratibu wetu, tuna wabunge wetu, na sisi wenyewe wananchi tuna kauli na tuna sauti za kuongea tunayoyaona. Lakini bado ninaamini kama taifa hatujafikia muda mwafaka wa kusema kwamba tubadilishe katiba. Bado tuna viongozi wengi, hata rais wetu akiondoka, ingawa ni rais ameonyesha uzalendo, nafikiri bado hata rais wetu sidhani kama anaweza akakubali. Kwa hiyo na imani atatoka yeye, atakuja rais mwingine ambaye ni kiongozi zaidi, ambaye Watanzania watampenda. Cha msingi kwamba ni utaratibu zaidi wa kumpata kiongozi bora na imara, sio kwa njia za konakona za rushwa. Ukitumika bado naamini tutampata rais mzuri. Kwa hiyo siamini kama lazima ile kauli ya rais ifanyiwe kazi, ingawa rais naye ana haki ya kutoa iliyopo moyoni kutokana na uzoefu wake na mawazo yake. Lakini naamini bado Tanzania katiba yetu sidhani kama inahitaji kubadilishwa kwa ajili ya kutoa mwanya fulani kwa rais kuongea. Nafikiri tuna viongozi bado wema na bado wenye mauchungu na wenye dhana halisi na dhamira ya dhati ya kuifufua taifa.
Je, unaona linaweza likaondoa ile heshima ambayo wamekuwa nayo kwa muda mrefu kuwa ni moja kati ya vipenzi kwa wananchi wa Tanzania?
Bado ni kipenzi cha Tanzania, bado anapendwa. Na sio kauli kwamba ni kauli tata aliyoongea, ni kauli aliyotoa mawazo yake, na mawazo akatoa kutokana na utendaji ndio kikapelekea rais aongee hicho kitu. Kwa kama rais kaongea, ambaye naye kuna mazuri mengi ameyafanya, nafikiri heshima yake bado iko pale pale, kwa sababu naye ana haki kama raia wa nchi, ana haki kama rais mstaafu kutoa mawazo yake. Kwa hiyo kwa hilo nafikiri heshima yake bado itakuwa pale pale.
Lakini kauli hii huoni kwamba labda inaleta hofu ya kufanyika kwa namna yoyote ile hali ya mabadiliko ya katiba ya kuondoa kipengele kinachozuia mihula zaidi ya miwili?
Hapana, sidhani kama taifa bado yani kumele uoga. Sio msemaji wa serikali au msemaji wa chama kusema anasemea, bado ni na imani kwamba ni haileti uoga wote au haileti tafruku ndani ya taifa kwamba sasa huu labda ndio mwanzo wa moshi unaofukuka kuweza kubadilisha katiba au kuongeza muhula uongozi wa rais. Hapana, na imani bado nchi yetu iko salama, bado katiba yetu inaheshimika, na bado katiba yetu itaendelea kulindwa na kuheshimika.
Ni Dr. Godfrey Mnubi akizungumza na Sauti Amerika kutoka Tanzania. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi tutaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Marekani linapeleka kiasi cha wanajeshi 1,500 Afghanistan wiki hii, lakini maafisa wa Marekani wanasema kikosi hicho sio sehemu ya ongezeko lolote la wanajeshi katika eneo la vita. Wanajeshi hao wa kikosi cha 82 wameanza kuondoka Fort Bragg katika jimbo la North Carolina jana Jumanne. Ofisa mmoja wa jeshi la Marekani aliambia VOA kwamba vikosi hivyo vitapangiwa kazi Kabul na katika majimbo ya Kandahar na Helmand pamoja na maeneo ya mashariki na kaskazini mwa Afghanistan. Jenerali Joseph Dunford, mwenyekiti wa kitengo cha jeshi la Marekani, amekuwa nchini Afghanistan wiki hii kwa mikutano na maafisa wa Afghanistan pamoja na wa Marekani na pia viongozi wa ushirika na wanajeshi. Jenerali huyo wa Marine inasemekana anafanya kazi katika hatua za mwisho za mkakati wa jeshi ambao utajumuisha kuongeza nia ya dhati ya Marekani kwa Afghanistan kwa kufikisha takriban wanajeshi 1,400. Job Shino, msemaji wa jeshi la kikosi cha 82, anachukua nafasi kutoka kikosi cha 101 cha wanajeshi wa kawaida ili kuendeleza vikosi vipya katika eneo.
Waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Bwana Edward Lowassa amefika makao makuu ya jeshi la polisi jana kuitikia wito kutoka kwa mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI uliomtaka afike katika makao ya jeshi hilo kwa ajili ya mahojiano, huku akilitaka jeshi hilo kutotumia mahojiano haya kama njia ya kumnyima uhuru wa demokrasia. Mwandishi wetu Halid Famao ametuletea taarifa ifuatayo. Waziri mkuu huyo mstaafu aliyesema hayo nyumbani kwake Masaki jijini Dar es Salaam muda mfupi baada ya kumaliza mahojiano na mkurugenzi wa makosa ya jinai katika makao makuu ya jeshi la polisi. Mahojiano yalichukua takriban masaa 5, ambapo jeshi hilo lilikuwa likichunguza matamshi yaliyotolewa na Bwana Lowassa kuhusiana na kesi ya viongozi wa dini toka kundi la Uamsho ambao kesi yake inaendelea mahakamani katika hafla ya iftar iliyofanyika Ijumaa iliyopita jijini Dar es Salaam. Aidha, Bwana Lowassa amesema jeshi hilo la polisi lilikuwa na haki ya kumhoji ikiwa kama sehemu ya kutimiza majukumu yao ya kazi, ila alilitaka jeshi hilo lisikiuke misingi ya haki.
Nizungumza juu ya mashauri yao, lakini kwa madhumuni ya utafiti unaoendelea siwezi kuyarudia na wacha wafanye uchambuzi wao. Lakini ameuliza maswali ambayo ni kuhusiana na hiyo, nimejibu kadri nilivyokuwa sahihi. Mimi nadhani wana haki ya kufanya hivyo. Wana mashaka tu, wao wataona mashaka yao, wana haki ya kujua. Lakini nategemea tu kwamba itatumika kuminya demokrasia. Hoja nayo sio sehemu ya kuminya demokrasia.
Naye mwanasheria wa Chadema Peter Kibatara anathibitisha Lowassa kuhojiwa na polisi.
Fika pale ikaonekana kwamba jeshi la polisi linachunguza ujinai kama upo kwenye matamshi ambayo aliyatoa Mheshimiwa Lowassa katika iftare ambayo ilikuwa imeandaliwa na mbunge wa Ukonga Mwita Waitara tarehe 23 Ijumaa, 23 jioni, so last Friday.
Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema pamoja na viongozi wa dini waliofika nyumbani kwa Lowassa wameiomba serikali pamoja na jeshi la polisi kutokatisha kwa muda mrefu kesi ya upelelezi, kwani kuna watu wengine wamekuwa wakisota rumande wakisubiria kukamilika kwa upelelezi, hali inayoelekea kuwepo na mlundikano wa kesi sambamba na mlundikano wa watu magerezani.
Sisi kama chama tunaungana kabisa na hotuba yake kwamba katika sheria za nchi yetu zinazuia kumweka mtu ndani kwa muda mrefu kama huna kesi. Nina imani baada ya miezi 6 kama huna kesi ya kumshtaki mtuhumiwa, basi unamwachia huru. Kama una utaratibu mwingine wa uchunguzi unaendelea nao, utakapojiridhisha kuna na fursa pia ya kuendelea na lile swala. Lakini kwa kumbukumbu zangu na imani niko sahihi, naona ni kama miaka 4 sasa hivi watu wako ndani, ushahidi haujakamilika. Kwa hiyo hii inaonyesha kwanza kimtazamo, kama mtendaji mkuu wa chama ambaye anasimamia wafanyakazi na utendaji jumla wa chama, kwanza moja ni kwamba serikali yetu kitengo cha upelelezi ni dhaifu, kwa sababu huwezi ukakaa miaka 4 kwa mtu unayeamini amefanya kosa ukafikiria kwamba kuna kosa.
Awali katika makao makuu ya jeshi la ulinzi mkali ulimarika katika eneo la ofisi wakati Bwana Edward Lowassa alipowasili kwa mahojiano hayo, huku askari wa jeshi hilo wakionekana kuwa na silaha za moto pamoja na vifaa vya mapambano ikiwemo magari ya kubebea maji ya kuwashawasha, mabomu ya machozi pamoja na silaha nyingine za moto, huku pia polisi hao wakionekana kuwazuia waandishi wa habari kutekeleza majukumu yao ya kazi kwa kuwafukuza eneo hilo na makao makuu ya jeshi na kuwataka waondoke.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya alizindua rasmi ilani ya chama cha Jubilee inayoeleza vipaumbele na mambo itakayofanya. Hatua hiyo ni kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi na kuwavutia katika kampeni za upigaji kura. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera, kwanza akamuuliza mambo gani muhimu yaliyoelezwa katika suala la elimu, afya na hata viwanda.
Rais Kenyatta anaeleza kwamba hakuna mzazi atakayeulizwa ada yoyote, iwe ni sare, iwe ni vitabu, iwe ni kalamu. Hivyo ndivyo anavyoeleza katika sera zake. Lakini tumezungumza na baadhi ya wachanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini, wanaeleza kwamba hizi ni sera tu ambazo zinawekwa, zinanakidiwa kwenye vitabu, lakini ifikapo wakati wa kutekelezwa, mzazi itambidi arudi mfukoni. Sasa kujua iwapo hili basi litaweza kutimia ni basi kuweza kusubiri hadi Januari tarehe moja kujua iwapo hili litaweza kutimia, jinsi anavyoeleza, iwapo atapewa miaka mitano madarakani.
Vipi kwenye eneo la afya, ni nini hasa ambacho kimo kwa undani zaidi?
Jinsi nilivyotangulia, Kenyatta alieleza, Rais Kenyatta aliweza kuelezea mafanikio ya serikali yake hususan katika sekta ya afya, akisema kwamba serikali yake imeweka mifumo muhimu ya kiafya ambayo imepunguza kwa kiasi kikubwa vifo vya kina mama na watoto, na vile vile pia kuweka mikakati thabiti kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata huduma ya afya iliyo bora. Na kutokana na ilani hii ambayo aliweza kuizindua, anaeleza kwamba serikali yake itaendelea kuimarisha sekta ya afya, kwamba serikali kutokana na ufanisi mkubwa ambao serikali yake imeweza kupata, atahakikisha kwamba anaendeleza ufanisi huo ili kuhakikisha kwamba matibabu yanakuwa ya bure kwa kila Mkenya, hususan wale ambao wanapata ule mpango wa bima.
Katika kuiwezesha Kenya inaendelea kuwa nchi ya kiviwanda, mikakati gani hasa ambayo ameweka? Je, kuna sera zozote zile pengine kama za kutoa ruzuku kwa viwanda vidogo vidogo hasa kwa wazawa, ama kuweka misingi ya kodi ambazo zinavutia wawekezaji kutoka nje? Ni nini hasa ambacho kinagusiwa?
Unapoangalia ilani hii ya Rais Kenyatta utaweza kubaini kwamba hii ni ruwaza ambayo imenakiliwa kwa uimarishaji wa viwanda, na jinsi alivyoweza kueleza hapo jana kwamba serikali yake itahakikisha kwamba inajenga kiwanda katika kila county. Anaeleza kwamba kuna mabwawa ambayo yamekuwa yakijengwa, na mabwawa haya yatahakikisha kwamba kilimo cha unyunyizaji kinaimarika, ili mpango wa serikali wa kuzalisha chakula cha kutosha uwe ni mpango thabiti ambao utawaepusha Wakenya baa la njaa ambalo limeonekana kuathiri taifa kwa kiwango kikubwa. Na vile vile alieleza wazi kwamba ataweza kuimarisha uzalishaji wa vyakula, kuongeza ruzuku ya mbolea kwa wakulima, na kuweka viwanda vya kutengeneza mbolea. Kwa hivyo hii itakuwa afueni kwa wakulima ambao wamekuwa wakitatizika sana kupata mbolea na kuhakikisha kwamba mashamba yao yanapata rutuba ambayo inazalisha chakula cha kutosha.
Ni Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa VOA Nairobi, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi, Kenya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Bob Lukelo, msanii wa vibonzo kutoka Tanzania, akizungumzia sanaa hiyo ya vibonzo au vikatuni vya televisheni ambavyo inaelekea kukua kwa kasi Afrika Mashariki.
Ni vibonzo vinavyoongea ambapo ni tunatumia na tunaenda kwa utaratibu wa 3D, tunafanya 3D animation. Na vipindi vyetu mara nyingi huwa ni tunatengeneza kitu ambacho ni kifupi, ambacho sana sana na kizidi hata dakika moja, lakini chenye lengo la kufurahisha, lakini kinalenga sana sana katika kutoa ujumbe fulani kwa jamii.
Na katika swala zima la vibonzo, vingi ya vibonzo hivi ambavyo mnatengeneza vinakuwa vinalenga zaidi wanasiasa au jamii kwa ujumla? Vingi ambavyo nimeona ni kwenye siasa. Pengine Nini mnafikiri mnaweza kuwafikia watu kwa staili hii, kwa kutumia utamaduni wa namna hii?
Ya, ni kweli, na tumekuwa na hapo katika miezi michache iliyopita tulikuwa tuna kipindi cha ambacho kilikuwa ni cha vibonzo vya namna hii, kilikuwa kinarushwa katika TV moja hapa Tanzania inaitwa Cloud TV. Vilikuwa vibonzo vyetu vilikuwa vinaongelea mambo mbalimbali, cross cutting issues. Inawezekana ikawa ni ya kisiasa, ni ya kimichezo, ya kijamii, mambo yote yale ambayo yanaigusa jamii kwa ujumla, sisi watu tuna address katika vibonzo vyetu.
Na moja ya mambo ambayo mnayofanya, vijana wengi wanafuatilia sana vibonzo kama hivi. Pengine lengo kwa vijana hivi sasa mnalolifanya, athari yake pengine au kuwasaidia
hapo upande huu ni kwamba kwa kupitia vibonzo vyetu, kwa sababu nimeona vijana wengi sasa hizi pia wameanza kuona kwamba kumbe kuna fursa mbalimbali za kujiajiri, kwa sababu mwanzoni watu wote tulikuwa tunakimbilia hivi tukimaliza chuo tunasema kwamba tutaenda kwa ajili tunatafuta kazi. Sasa imefika kipindi tukianza kutafuta kazi hatupati. Kazi inatangazwa, kuna nafasi mbili, tunakuta ambao tunaomba kazi tuko zaidi ya 100. Kwa hiyo imebidi tu tunatafuta namna nyingine za kujiajiri ili kuweza kupata kipato. Kwa hiyo ni mambo ya ubunifu haya ambayo yanasaidia. Naona pia vijana wengi sasa hivi wameanza kuingia kwenye hii nani industry, wanafanya animation sana, wanafanya sanaa vizuri sana. Na mpaka sasa hivi hapa Tanzania kumekuwa kuna vipindi vingi sana vya TV vya animation. Ni vijana wengi sana wanafanya hivi. Pia
ni njia mbadala mmekuja nayo. Sasa katika swala zima la kuelimisha na kuburudisha, pengine hapa na hapo panakuwa pana mstari mwingine ambapo wengi wanasema pengine baadhi ya hivi bonzo vinaweza kuwa vinasaidia upande huo, lakini pia pengine wengi wanavitumia vibaya kwa kutumia pengine lugha ambazo si sawa au kutoa vibonzo ambavyo vinakuwa si bora katika jamii.
Ya, ni kweli, na in fact nimeshaviona vibonzo vya namna hiyo, vipo vingi. Sijajua kwa nini watu huwa wanasanaa wanafanya hivi. Nahisi mara nyingi huwa ni labda kupata attention zaidi, au ni anatanguliza maslahi mbele kuliko kuiangalia jamii yake. Lakini mimi naona kwamba si sawa, kwa sababu sisi kama wasanii tunatakiwa tuwe kioo cha jamii. Msanii unatengeneza katuni, uwe unaimba, unafanya chochote kile, unatakiwa kuwa kioo cha jamii. Unatakiwa ufanye mambo ambayo yataleta positive impact katika jamii yako, na sio kukuleta maendeleo hasi, maendeleo ambayo ni negative.
Na pengine ukiangalia siku zijazo za vibonzo tangu mmeanza mpaka sasa, nafasi unayoiona na pengine ushauri wako kwa vijana wenzako nini hasa?
Kwa vijana wenzangu naweza kushauri kwamba swala lilopo ni kwamba ni kuendelea tu kujituma, kwa sababu soko la sanaa ya hivi kwa hapa Tanzania bado halijawa zuri sana, na tunatumia nguvu yetu nyingi zaidi, na hata tuseme kwamba hii sanaa ya cartoon animation bado haijaweza kutulipa kwa kiasi kikubwa, lakini nadhani ni tuendelee tu kukazana. Cha msingi ni tuhakishe kwamba tunatengeneza kazi ambazo zina ubora, na huwezi kujua, labda hapo baadaye tunaweza tukafahamika hata kimataifa tukiwa tuna kazi nzuri zaidi. Kwa hiyo na ningetoa hamasa kwa kijana yote yule ambaye anavutiwa na animation, anavutiwa na kufanya kazi kama hizi, akazane tu. Kuna umuhimu sana wa ukipata nafasi ya kwenda kusomea animation, fanya hivyo, ni bora zaidi. Ukipata exposure, yani ni kutumia fursa vizuri.
Huyo alikuwa ni Bob Lukelo, msanii wa vibonzo, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari ametuma ujumbe kuwapongeza Waislamu kwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao umegeuka kuwa utata na kubuni wasiwasi mkubwa kuhusu afya yake. Rais wa Brazil Michel Temer anaita mashtaka ya rushwa dhidi yake ni mpango wa mchezo wa kuigiza. Alisema kwamba ninazungumza bila hofu ya kufanya jambo lolote baya, kwamba shutuma hizo si za kweli. Aliongeza kusema kwamba binafsi hatoruhusu kushutumiwa kwa uhalifu ambao hakufanya.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ndio tunakamilisha hivyo. Mimi naitwa Mary Mgawe, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezi alikuwa ni Deodon Chibairo. Sisi wote hapa tunakutakieni nyote asubuhi njema.